Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною Анна Путова. Наш гість, надіюсь, постійний і в цій програмі історичній також. І сьогодні пропоную порозмірковувати і поговорити, продовжуючи тему ситуації в Римо-католицькій церкві в 20-30-х роках, якраз про структуру Римо-католицької церкви на різних теренах України і про план Ватикану щодо її перебудови. Думаю, що це надзвичайно важлива, актуальна тема, враховуючи, що зараз, особливо з подачі наших єпископів, переживаємо рік, в якому відзначаємо відновлення структури Римо-католицької церкви 35 років. Тож, говоримо про події, по суті, сторічної давнини.
Слава Ісусу Христу! Нарешті я вставила. Вітаю наших слухачів. Я дуже рада, що ми нарешті добралися до цієї теми, тому що взагалі, по-моєму, у нас розрив становив 2 роки, так?
Більше.
Чи більше навіть.
З тобою останній раз ми цю програму, і, дорогі друзі, я до вас відсилаю з цієї програми. Вона була за 12 годин до початку повномасштабної збройної агресії.
Мені здається, що ні, у нас була ще одна потім.
У нас саме було так, я до цього якраз відсилаю наших слухачів, але хочу наголосити, що про Римо-католицьку церкву в 20-30 роки ми провели 2 програми з нашим чудовим, прекрасним священником отцем Григорієм Розсоленко. І основні такі події описові ми згадали і намітили, і якраз в цій програмі мені хотілося б про такі більш-менш підсумки, важливі, серйозні і важливі для нашого часу також поговорити.
Ну, тож ми говоримо про 20-30 роки, і для початку нам треба визначитися, що було з нашими територіями. Після Ризького миру у нас Україна фактично опинилася розділеною між 4 державами, і таким чином ми просто дуже зосереджуємося на центральній Україні, як правило, але нам треба пам'ятати, що ми говоримо про територію всієї сучасної України. Таким чином у нас виходить, що центр України розділений між Радянським Союзом і Польщею, Буковина входить до складу Румунії, а Закарпаття – до складу Чехословаччини. І католики були скрізь, в усіх цих частинах. І так склалося, що з різних причин Ватикан затверджував переустрій, перереорганізацію структур Римо-католицької церкви на території України, незважаючи на те, до яких країн, до яких держав входили ці території, приблизно в один час, тому що якраз перекрилася карта Європи, і в 30-ті роки, наприклад, почнемо з заходу, будемо рухатись на схід, якраз була затверджена трошки реструктуризація Римо-католицької церкви, структури Римо-католицької церкви в Західній Україні. І таким чином на Закарпатті у нас виник прообраз майбутньої Мукачівської дієцезії. Зараз вже центр в Мукачеві, а тоді це була перед тим Сантомарська дієцезія, і від неї відділили Закарпаття як окремий регіон, і саме ця, вона навіть не була повноцінною дієцезією до кінця, а вона стала апостольською адміністрацією, і очолював її Ференц Свобода, І саме з неї згодом виросла Мукачівська дієцезія. Там було трошки простіше, тому що Закарпаття ввійшло досить пізно до складу Радянського Союзу, як і Буковина, хоча там, звісно, була знищена ієрархія, але тим не менше. Ці менші регіони, вони ближчі до західного кордону, і там було трошки легше, довше зберігалося це все. І Буковина. Буковина вся, вона маленька, це найменший регіон України, вона вся входила до Яської дієцезії, про яку, я не знаю, чи ви розмовляли раніше з іншими гостями.
Тільки побіжно.
Але варто зробити про неї окрему, можливо, окрему передачу. Можливо, зі спеціалістом, який більше розбирається, ніж я, в структурах РКЦ саме там, на тих територіях. Але Яська дієцезія сама по собі дуже цікава тема. Це молода відносно тоді була дієцезія, ну, порівняно з нашими, то молода. І від 5 червня 1930 року вся Буковина підпадає під митрополію Бухареста. А тепер, якщо ми будемо говорити про те, що більше ближче нам, то тут йдеться про розділ українських земель між Радянським Союзом і Польщею. І якщо в складі Польщі опинилися Покуття, Галичина, Волинь, то решта України вся уже була в складі Радянського Союзу. І в тій частині, яка знаходилася в межах Польщі, там собі спокійно три дієцезії новоутворені. Ну, скажімо так, не те, щоб новоутворені, а в нових межах діяли. І це були Львівська, Луцька і Перемишівська дієцезії. І вони собі спокійно працювали, поки туди не прийшов Радянський Союз. Але це окрема тема. Я думаю, що про після Другої світової війни треба може окремо.
Це буде у нас окремо. Давай ми закріпимо в пам'яті наших слухачів, чітко ще скажемо, що оця Львівська архідієцезія, Луцька дієцезія, Перемиська дієцезія, вони працювали, умовно кажучи, в складах Другої Речі Посполитої. І, власне, там діяли свої закони. Досить вони, як ти і висловилася, спокійно могли працювати до 39-го року. Це ми зафіксували.
Це ще те, що стосується, ну і навіть після 39-го року теж, тому що дуже багато, так, апропо, треба зауважити, духовенства після того, як частина земель були захоплені знову Радянським Союзом, вони перебралися на німецький бік, на ту частину, на ту територію, яка була окупована німцями, тому що німці були набагато більш лояльні до церкви будь-якої, ніж Радянський Союз, ну це відомо. Але собі запам'ятаємо на майбутнє, і потім колись про це поговоримо, що Луцьку дієцезію тоді, а це, я підкреслюю, це ми говоримо про період після 30-го року. Очолював Адольф Шельонжик. Це важлива дуже людина для нас, для історії католицької церкви в Центральній Україні. І він заслуговує на прямо окремо розгляд його постаті.
Так.
А тут, тим часом, на наших землях відбувалося найстрашніше і, звичайно, найбурхливіші, найцікавіші події. І треба розуміти, що оскільки політика Радянського Союзу була абсолютно ворожа будь-якій релігії первісно, поки не добралися, поки не дійшли ми до періоду Другої світової війни, коли трошки змінилось по як тривога, то до Бога. От. То червоний терор, який хвилями проходив по територіях Радянського Союзу, звичайно, він дуже сильно торкнувся і структур Римо-католицької церкви. І тут додавалася неприємна складова, тому що практично все духовенство були тут або етнічними поляками, або етнічними німцями. Якщо ми говоримо про німців Поволжя, наприклад, серед яких було багато католиків.
Або Південь України.
Або Південь України, там було теж багато іноземців, там були теж нащадки і французів, і італійців, які свого часу приїжджали туди для того, щоб працювати, торгувати. І всі ці люди підпадали під категорію іноземних шпигунів. їх можна було легко засудити за статтею шпигунства на користь в основному Польщі, але також інших західних країн, ну, перш до всім Польщі, звичайно. І всі наші священники, в тому числі, які служили у нас, коли були арештовані, їм пред'являлися обвинувачення в шпигунстві на користь Польщі, тим паче, що багато з них це були дійсно такі польські патріоти, і не будемо забувати, що це період, він не виник на голому місці, а це покоління, яке росло в Російській імперії і весь час боролося за незалежність своїх держав, своїх земель і створення, відновлення державності, в даному випадку йдеться про Польщу. І, звичайно, серед цих людей було багато польських патріотів, які уперто проповідували, що радянська влада неправильна, і що треба боротися за незалежність. Були дуже сміливі серед цих людей, і більшість із них, на жаль, загинула.
Але давай зафіксуємо про ті дієцезії, які існують отут у нас вже, умовно кажучи, цій підданській території. Це Кам'янець-Подільська дієцезія, так? Охоплювала Поділля, Хмельниччину, Вінницьку області. Луцька, Житомирська дієцезія, тобто радянська частина, радянська частина, і Тираспільська дієцезія, Південь України, там південні українські землі, і навіть Крим, якщо можна так також відносити. І якраз отут багато німців, католиків
теж було,
але я бачу, що тобі кортить,
да?
То я хочу якраз і запитати про якісь такі важливі постаті цих пастирів, так, які очолювали дієцезії або свої ці церковні громади, про які нам хотілося б розповісти.
Ми маємо для себе відмітити, що у нас є такі віхи часові, в яких відбувалися ці чи інші події і зміни. І для історії Римо-католицької церкви в Україні це 1926 рік, тому що це приблизно от в той період почалася хвиля, перша хвиля терору такого серйозного проти духовенства. І не лише духовенства, і світських теж. Проти активних віруючих людей, скажімо так. Ну, передусім проти духовенства. І ієрархія Римо-католицької церкви фактично була знищена. І нищитись вона почала одразу, як тільки радянська влада захопила ці території. А як це відбувалося, ми пам'ятаємо. Тобто, починаючи з 19-го року, з перемінним успіхом, під час перших визвольних змагань червоні то наступали на українські території, то їх вдавалося вигнати спільними зусиллями різним українським державам, яких було три у нас. І остання спроба, це, як відомо, це була спроба після укладення Симоном Петлюрою союзу з Йозефом Пілсудським і підтримки з боку Польщі. Але, тим не менше, після цього майбутня радянська армія, насправді Червона армія, яка була настільки потужною і великою, що поляки, звісно, не могли її переселити, вони йшли до самої Варшави, де і сталося знамените чудо над Вислою. Після чого ясно стало, що треба домовлятися Польща з Радянським Союзом. І весь цей час тут же знаходилися наші єпископи. І наш останній єпископ, який носив титул Луцько-Житомирського, більше не було. Луцький і Житомирський єпископ останній. Це був Ігнатій Дубдубовський. Дуже часто його постать висвітлюють як дещо поблажливо, трошки спотворено. Говорять, він очевидно, не витримав то напруження, яке доводилося йому переживати під час цих подій, і якось так відступив. Але насправді це людина видатна і дуже, дуже яскрава особистість. І це людина, яка героїчно чинила опір червоному терору в Житомирі. Тепер уявімо собі, після того, як розділили Україну, от саме його дієцезію рідну, розділили навпіл між Польщею і Радянським Союзом, він не має можливості виїхати до своєї пастви в Луцьк. Він сидить в Житомирі, а в Житомирі починається червоний терор, 19-й рік. І в цей час він проявляє просто дива героїзму, тому що, по-перше, наші землі – це межа осідлості, ми про це пам'ятаємо. Тобто у нас була найбільша кількість єврейського населення в усій колишній Російській імперії, саме в Україні і в Білорусі ще. Це межа осідлості. І, звичайно, як завжди, за таких от в такі неспокійні часи починаються єврейські погроми. І практично кожна нова влада, яка приходила до тих міст, які були найбільше густо населені євреями, починались погроми. Єпископ Ігнатій декілька разів зупиняв єврейські погроми в Житомирі. Він ховав євреїв в катедрі, він ховав євреїв у себе в єпископському домі, буквально. От в цьому самому єпископському домі, в якому зараз в Житомирі музей. І який ніяк наші єпископи не можуть повернути собі, бідний єпископ Ян покійний так і не дочекався. І все, що їм залишається, фотографуватись після подій яскравих на тлі цього єпископського будинку. От там єпископ Ігнатій переховував євреїв. І саме тому, коли його намагалися арештувати, ясно було, що його вб'ють радянська влада, то був період, коли він 2 місяці сидів, не виходив з дому, а його охороняли мешканці Житомира різних конфесій. Це були католики, це були православні і євреї. Вони озброїлись і зі зброєю в руках не давали забрати цю людину, арештувати. Хоча був короткочасний арешт на якийсь момент. І врешті-решт, коли відступали поляки в 20-му році, він вийшов з Житомира разом з польською армією. І опинився на якийсь час короткий в Луцьку, оскільки це його столиця друга, ну, тобто навіть перша. І звертається він, і тут, увага, перший дзвіночок, ставлення Заходу і навіть Польщі новоутвореної, яка нібито мала б знати, що таке от Росія неважливо яка, радянська, не радянська, але тим не менше, ставлення до легковажне ставлення, я б сказала, таке, яке успадкували нові покоління людей на Заході, досі його притягують. Ставлення до цієї проблеми, применшення її. Він звертається до уряду Польщі з проханням надати йому дипломатичний паспорт для того, щоб він міг здійснювати візитації на ті території, які належали йому, його підпорядкуванню, і не боятись за своє життя. Чому він попросив дипломатичний паспорт? Щоб у нього був імунітет. Йому відмовили. І польська держава йому відмовляє в цьому. Йому пропонують, будь ласка, ми вам зробимо просто закордонний паспорт. Ну, оскільки він уже пережив там, багато чого. Він розумів, що він війде. Ну, це безсенсовна жертва. Його, ну, миттєво вб'ють. У нього нема навіть формального дипломатичного захисту, він не поїхав. І згодом він переїхав взагалі в Рим, його запросили в Рим. Це було в 1925 році, він помер у Римі. І потім був консультантом папи Пія XI якийсь час. І тут у мене настає така мить, другий момент здивування. Якщо в 25-му році єпископ Ігнатій Дубовський уже жив десь поруч з папою і, напевно, міг пояснити, що відбувається на цих територіях, то у мене в зв'язку з цим виникає думка, чому так легковажно і не дуже вдало була організована місія Дерпіньї.
Пропоную трошечки зупинитися. До речі, дуже тобі дякую за таке пов'язання, тому що аналогічно так воно і буде. Давай ми на цьому етапі підсумуємо, так? Підсумуємо. Скажімо про те, що, знаєш, 81-ша програма магістра Віта.
Нічого
це наша, 81-ша. Від початків розпочали. І, значить, от доходимо до цих 20-30-х років 20-го століття, і періодично все це я переживаючи, викладаючи нашим шановним слухачам і глядачам, і переживаючи зараз те, що з кожним українцем відбувається, мені взагалі здається, що головний урок історії, що ніхто не пам'ятає уроків історії. Ну, на жаль, да? така сумна у мене думка з'являється, тому що метою цієї програми було якраз розповісти як докладніше і так далі. І тому ми мусимо констатувати про цей нечуваний в історії розвал, занепад, пов'язаний з цим комплексом карколомних подій і Першою світовою, і всіми процесами, які були пов'язані з розділенням світу і Версальсько-Вашингтонською системою. І, власне, от те, що коротко називається «жовтневий переворот», який політику і практику всього земної кулі змінив. І от ми маємо от таку от даність. І ти не випадково сказала про те, що якраз цей наш єпископ Луцько-Житомирський опинився в Римі. І тому дійсно наша програма якраз полягає в тому, щоб ми пояснили, яким же чином ця історія католицької церкви. Ми прекрасно уявляємо, що кожен папа римський, не тільки верховний понтифік, намісник святого Петра, і головне його завдання – дбати про всю цю церкву, по всій вселенній, да, від цього католицькість. І папа в той час, Пій XI, знаходився в надзвичайно складному становищі, оскільки там, в Італії, і там вже в Римі, панував Муссоліні з усіми витікаючими подробицями. Цей період 25, 26, 27 ще не має узгодження з італійською державою, тому що Ватикан. І власне, італійське королівство тоді домовилося в латеранських угодах тільки в 29-му році. Ватикан в особі папи має 2000-літню традицію дипломатії. Це найкраща дипломатія у світі, яка і історично, і фактично існувала. І має дуже мало взагалі інформації про те, що відбувається. І я думаю, що не знали, що робити. І от, власне, в цих умовах і виникає ідея, що треба щось робити. От звідки у них і вони придумали, що робити. От як вони придумали, що робити?
Значить, ситуація така. Ватикан розуміє, що відбулася якась дика катавасія, що незрозуміло, яким чином керувати цілими величезними територіями. А йдеться ж не лише про Україну, це ми розповідаємо про Україну. А тут вся Російська імперія просто вивалилась з сфери впливу Ватикану. Йдеться не про якісь ці проєски злобні, вплив в цьому сенсі. Йдеться про те, що Ватикан не може взагалі керувати церквою на території 1/6 частини суші. Взагалі. Вона опинилася просто в ямі, в прірві. Вони не розуміють, як це зробити, як туди пробратись. Люди звідти тікають, а всі, хто туди потрапляє, назад
не повертаються.
Всіх впускають, нікого не випускають. Значить, треба єдиний засіб, яким можна зробити це. А люди ж там є католики, невідомо, що там відбувається. Через поляків приходять якісь дикі відомості, яким не дуже вірить Захід. Тому що ніякі фашисти не могли придумати те, що витворяли в Радянському Союзі. І це реально, це не образ, це дійсно так. І просто такі масові, у них так багато людей не було. А тут було багато людей, багато можна було знищити. Такі масові оці терористичні акції, які були під замасковані під нормальну діяльність держави, це нікому, нормальній людині, не могло прийти в голову. І Ватикан вирішує, ну, раз ми не можемо просто туди когось надіслати, як, ну, просто працювати, треба вислати дипломатичну місію, таємну дипломатичну місію. І тут можна про цю місію просто зняти фільм гостросюжетний.
Я пропоную навіть серіал. Я дивуюся, чому це не зробив.
А це, щоб це зробити, це просто треба дуже багато країн туди підключити і зусиль. Я б це назвала помилка Дербіньї.
Але спочатку. Значить, як папа мусив діяти? Що йому треба було робити? Власне, в ватиканських структурах з'являється папський Східний інститут. І, власне, в 25-му році спеціальна папська комісія у справах Росії. Дорогі друзі, ми повинні розуміти, що в Ватикані не розуміють, які там перипетії відбувалися, і навряд чи вони розуміли, що тут уже у нас аж три держави були, які проголошували незалежність України. Тому вони розглядали всі ці терени бувшої Російської імперії. І от з'являється постать, надзвичайно цікава, це постать Мішеля Жозефа Бургіньйона Дербіньї.
Угу.
Щось скажеш?
Скажу. Це, по-перше, це була людина, яка працювала в Ватикані, людина, яка належала до товариства Ісуса. Він був
єзуїт.
Дуже освічена людина, яка захоплювалася романтично російською філософсько-релігійною думкою, отак скажемо.
У нього була дисертація по Соловйову.
Так, він написав монографію по Соловйову. Може, не всі знають, хто такий Володимир Соловйов.
Скажи.
Але це видатний філософ російський, такий прогресивного напрямку, якого, очевидно, зараз він, напевно, не популярний в Росії, я так думаю, тому що він був екуменіст. У нього були такі ідеї ще більше як 100 років тому, які, ну, близькі, можливо, оцю Олександру Меню, от такого майбутнього єднання християн. І от Дербіньї попав, напевно, одним з перших в ту пастку, в яку пізніше багато разів попадали західні такі благосні філософи, які любили в Росії краще, в російській філософію, літературу, мистецтво.
Короче, загадочна руська душа.
Загадочна руська душа, гуманітарну думку. І не розуміли, що це лише тонкий шар зверху над страшним болотом, в якому пропадають всі і вся, і рано чи пізно пропадає частина цих прекрасних філософів. І Дербіньї, як знавця ж духовності цієї, запрошують, ну, крім того, людину освічену, яка здатна, знає мови, і здатна спілкуватися, і має дипломатичні навички, папа запрошує до виконання такої карколомної місії таємно відновити ієрархію Римо-католицької церкви на теренах всього Радянського Союзу, всього одна людина, яким чином? Тобто він приїжджає нібито просто з метою там, ну, відвідин там, передання якихось умовних дипломатичних якихось послань, а насправді його таємно перед цим висвячують на єпископа. Він не просто священник, а він єпископ, а значить, як єпископ, він має право інших єпископів рукополагати. І він, причому це теж, це, напевно, цей період, це останні романтики, ці люди. Його висвячує майбутній папа Пій XII, Євгеніо Пачілі, так? І він надає йому титул. Ну, коли єпископа рукополагають, можна надають титул. І йому надали таємний титул єпископський, Іліум, Ілійський, тобто Ілія – це троє, тобто це типу він троянський кінь, якого засунуть в цю трою.
Так, він
там влаштовує цим троянцям радянським. І коли це читаєш, то просто волосся дибки стає. Ти не розумієш, наскільки люди були наївні, як діти маленькі, ніби підлітки, які не читалися от про Троянську війну.
Але ще й думка, яка виникає. Ви ж подивіться, дорогі друзі, чому я це порівнюю, знаєте, з майбутнім серіалом. Які це постаті, так, очолювали.
Звичайно.
Апостольський престол. І про що вони говорили? Ми не знаємо, про що вони говорили. До речі, тут таємниця певна є, тому що так і не... Потім повернемося до цього. Про щось вони домовилися, цей Дербін'ї і Папа Пій XI, і... Дуже таємно, от те, що ти сказала, він навіть для того, щоб в таємниці все це зберіглося, він відправляється у Німеччину, де був папським нунцієм Евгеніо Пачеллі, Пій XII.
Там його потихеньку.
Для того, щоб його там висвітили. Але він робить вигляд, що він відвідує з пастирським візитом також там, от і таємців, там французів і так далі, і так далі. І щоб оцю обгортку дипломатичну його призначення єпископом, висвячення єпископом зробити, придумують, що він відправляється в місію в Радянський Союз до, як і від Ватикану, але також від Франції,
так,
яка б надавала допомогу. А в Москві ми знаємо, що було багато французів, а основний храм католицький Святого Людовіка також тісно пов'язаний з французами.
Ну, так, він далі, не основний, далі. Основний це все-таки катедра.
Так.
От, але так, парафія Святого Людовіка в Москві – це найстаріша парафія. І така цікавинка, досі територія цього храму – це територія французького посольства, так. Це французька земля.
І от він, власне, туди відправляється.
Ну, от він відправляється, і дійсно, на початках здається, що дуже вдало він все виконує, тому що він знаходить людей, ну, точніше, було відомо, хто будуть ці люди, очевидно, тому що Ватикан же знав уже своїх потенційних кандидатів на єпископство, це ясно, але все-таки його завдання було знайти цих людей. До речі, чомусь в більшості джерел не вказують нашого отця Теофіла Скальського. Пишуть, ну вони сказали, він типу допомагав, але насправді він то один і адміністрував Житомирську дієцезію і зробили 10 апостольських адміністрацій. Ватикан придумав на всю колишню імперію російську 10 штук. І це тепер уявімо собі ці відстані. Значить, на Москву, на Ленінград, на Казань-Самару, Нижній Новгород. Чому на Нижній Новгород окремо? Тому що там багато німців, католиків. Владивосток. Звідки у Владивостоку багато католиків? Тому що це заслані колись. Поляки, так? Харків, Могильов. Одеса, Житомир і Північний Кавказ, до якого ніхто так і не добрався.
І ще один момент, дуже для нас важливий, ті, що зараз закидають нам про східні території, Донбас, Макіївці на Донбасі також. Окрема адміністрація.
Окрема
дуже важливо. Тобто, уявіть собі, дорогі друзі, що оця частина України, да, майбутньої, так? Да? Оця частина також і для цього регіону так. Так.
І він висвітив, він встиг висвітити 4 єпископів і до старості з них дожив тільки Болеслав Слосканс. Йому просто повезло. А, ні, я прошу вибачення. Слосканс. Єдина людина, яка дожила до 81-го року. До речі, його зараз збираються зробити блаженним. Іде бетифікаційний процес. Потім Олександр Фрізон, ну це взагалі окрема тема, це трагічна доля. В Одесі він був єпископом.
Скажи три слова.
Зараз Антонія Малецького. це Ленінград. А чому окремо Ленінград? Тому що раніше в Санкт-Петербурзі був взагалі центр всієї католицької церкви Російської імперії.
Да.
І Ежена Нево, благосного, прекрасного, милого Ежена Нево в Москві. Чому в Москві саме француз? Тому що ми вже сказали, тому що там була потужна французька діаспора, і там ціла парафія французька, і там були французькі священники католицькі.
Але наші слухачі повинні пам'ятати, що це ж не значить, що, що це все відбувалося таємно. Тому що він, призначаючи їх, навіть як з цим Нево, представляючи, просто не говорив, що це апостольський адміністратор і призначення з Риму йде, і він, єпископ, приїхав це санкціонувати, а просто представляв як нового священника, який акцює.
Але насправді це священник, а потім раз – і розраховано було на що? Що цей священник буде працювати, ну, ніби йому дозволить влада працювати просто як священнику. Потім він знайде кандидатів там на те, щоб рукоположити нових єпископів. І тихенько теж їх тихенько рукоположить. А це ж неможливо. Це неможливо в умовах Радянського Союзу, тому що вони навіть не здогадувалися, що за кожним іноземцем, за кожним, не тільки за дипломатом, а за будь-яким, одразу встановлювалося оперативне слідкування. Одразу його вели від самого початку, від того моменту, коли він перетнув радянський кордон, його одразу вело ЧК. І тому
все, що
він робив, кожен його крок був відомий. Тому що у органів були кроти скрізь, і на парафіях теж. І, звичайно, це не стало таємницею. Що стосується отця Теофіла Скальського, його не рукоположили, але його призначили адміністратором Житомирської дієцезії. І отець Теофіл був призначений 31 березня, а арештували його 9 червня. Тобто він і півроку він не протримався. І про нього теж, так само як про Шельоншка, треба робити окрему передачу, тому що це, звичайно, дуже яскрава особистість. І уже протягом 4 років всі ці єпископи, всі і священники, з якими він мав контакти, Дербін'ї, вони всі були арештовані. Всі одночасно в 30-му році. А отець Теофіл Скальський поготів в 26-му, тому що на нього зуб мала влада давно. Це взагалі людина унікальна, таких навіть серед духовенства не дуже багато нашого було, тому що на нього мала зуб влада завжди. Будь-яка, все життя, ну крім польської, коли він уже був на пенсії, вже в Мшані Дольній, в Польщі вже, коли виїхав туди. І чому я Фризона виділила окремо? Тому що оці троє єпископів решта, вони вижили, якщо так можна це назвати, тому що Антоній Малецький, можна сказати, теж не вижив, але все ж таки він помер своєю смертю. А Фризон в Одесі, небезпечний регіон, він був арештований, вони були всі арештовані, як я вже сказала, в 30-му році. Його піддавали тортурам, і з нього намагалися вибити якусь інформацію, нікого він не здав, і його розстріляли в Сімферополі. Це, можна сказати, що це крапка була в цій місії Дербін'ї, це провальна, вона виявилася провальна, тому що оце дерево, яке пустило ці галузки у вигляді цих єпископів, воно було зрубано просто на корню, і ієрархію не вдалося відновити. Слосканс – це теж цікава дуже особистість, про якого я вже згадувала. Він так само в 30-му році був арештований, але так само, як отець Теофіл Скальський, і так само, як і Антоній Малецький, ленінградський єпископ, вони були за обміном, по-моєму, Малецький теж, якщо не помиляюсь. Ну, точно, Скальський і Що сказалось, вони були звільнені в 33-му році за обміном військовополоненими. Так само, як зараз у нас разом з військовополоненими часто міняють і цивільних. З поляками вони обмінялися, і таким чином вижив і отець Теофіл Скальський, і вже не повернувся ніколи на територію Радянського Союзу. І Соскас, який потім, він опинився спочатку в Ризі, ну, ми ж пам'ятаємо, що це була інша держава, потім приїхав до Брюсселя і помер він уже в 81-му році в Брюсселі. Причому з Брюсселя він час від часу навідувався, він приїжджав, він займався все одно місіонерською діяльністю. І у нього найбільш щаслива доля, це, можна сказати, що людина... Ну, продовжила цю місію, тобто він залишився єпископом, але він не міг нікого більше висвятити. От в чому проблема. А завдання ж його було саме таке. І треба сказати, що, ну, насправді він висвячував, але хотілося, щоб це було ієрархічно і чітко, і щоб це розмножувалось якось. І саме завдяки тому, що на території країн Балтії залишилась оця частково, що він залишився живий, завдяки тому, що він опинився в Ризі, у нас в Ризі, і залишився маленький такий відросточок, з якого пізніше виросла всі наші, наша майбутня церква відновилася. Це, як от ми розмовляли про посувку літню, це схоже дійсно на виноград, не даремно ця біблійна притча, це поєднання з виноградом або з полом. Може засохнути майже вся лоза, але якщо з цього пенька хоч один вусик виросте, то далі він розростеться, якщо його поливати. І отак можна сказати про Римо-католицьку церкву в країнах Балтії, тому що пам'ятаємо, що всі наші священники старші, вони вчились саме в Ризі. Це була єдина семінарія, яка не була закрита в Радянському Союзі.
І всі наші з'являлися до утворення 95-му році, 1995-му році нашого Пресвятого Серця.
Ще в Гродно вчились.
Так,
Гродно.
Так, і в Гродно. В Білорусі. От,
після Риги в Гродно, спочатку в Гродно відновили, а потім у нас. І ще, а що ж наш Жан Нево? А він французький громадянин. І тому його вислали. Йому дуже повезло. Його вислали, і він потім служив собі єпископом в різних інших країнах.
Ну, це, знаєте, така, дорогі друзі, благородна, дійсно, шляхетна місія, яку намагався виконувати Дербіньї. Буквально зразу, я не знаю, він зрозумів чи не зрозумів, я думаю, що зрозумів, після першої ж цієї ж місії, як ти висловилася, його вели всі ці органи. Безумовно, що він виїхав, безумовно, що він приїхав до Риму. Там відбулося декілька зустрічей з Пієм XI. Він йому навіть там декілька почесних титулів якихось надав. А от що сталося потім, чому я кажу, що це ми для серіалу, от історики досі зрозуміти не можуть. І це така таємниця, якщо хочете, ватиканська, яка залишилася тому, що в 1933 року Пій XI наказав Дербіньї покинути Рим і переїхати взагалі в Бельгію.
Ну, от так само, як і Соскінс, він же в Брюссель приїхав.
І отут от цікаво, що ж там сталося?
Я думаю, що це було через те, що він же книжку написав. Дербіньї написав книжку. Він був письменник. Ну, реально, дійсно. Він любив писати книжки. Написав книжку про свіжими враженнями про свою подорож до Радянського Союзу. І там він дуже оптимістично висловився, що типу все буде добре, і не так все там погано в тому Радянському Союзі. І в Ватикані теж були, звичайно, свої люди Радянського Союзу, про це стало відомо. І в результаті, зокрема, чому, бачите, чому такі відриви між 30-й, 33-й. 33-й, коли в 33-му році звільнили, 30-й, 34-й, 35-й. Це ще не почався терор 37-го. Їх, я думаю, ну це моє припущення, не обов'язково це. В якому році він цю книжку написав? По-моєму, через рік. після того, як приїхав.
Ну там не тільки книжка була, там ще було навіть, бачите, ну якось це не скривалося, тому що навіть обсерваторія Романо також получається бовкнуло, що не можна було казати.
І буквально за цими публікаціями виходить, арештували купу народу.
Да.
І я думаю, що папа саме через це його вислав.
Це один момент. Почекай, другий момент, знаєш, що ще говорять? Знову таки, тема його наукового споглядання, це філософія Соловйова і так далі, і так далі. І про те, що він на повному серйозі вважав, що ну, якщо хочете оцей наратив про триєдійний народ. Він вважав, що до великоросів також кажуть і українці, всі, і білоруси, і що тут...
Коротше, повне незнання, нерозуміння того, куди він потрапив, і тих людей, з якими він працював, то у нього не було можливості тут розібратися, я думаю. Щоб його...
Але доля його, ну, така, знаєте, сувора. Ну, тому що його спочатку вислали з Риму, потім його в 37-му році змусили зректися свого єпископства. Так, ще одну причину називають, що у нього був конфлікт з генералом ізуїтом Володимиром Ледуховським. Так, і виходить, що там жалілися вже польські єпископи.
Звичайно.
А чому це так? Когось тут висвячують і так далі, без нашої згоди.
А, ще треба сказати, що зверніть увагу на те, на національність цих єпископів. Серед них тільки двоє поляків. Тому що Ватикан же ще дуже механічно підійшов до цього питання. Тому що стали доходити оці відомості, що от арештовують священників, бо вони поляки. За те, що вони поляки, їх обвинувачують шпигунство на користь Польщі. Ну, ми висвітимо священників іншої національності. І от реакція поляків на це, і це можна зрозуміти, тому що сторіччями на цих землях поляки служили, вони тут жертвували життям, своєю безпекою, і раптом... якісь абсолютно ліві люди стають керівниками їхніми.
Але, так що... давай завершимо все-таки з цим Дербіньї, тому що така доля у нього сувора. Значить, з 37-го року він вимушений зректися свого єпископського стану. Проживав він в різних місцях в Бельгії і у Франції. І в кінці кінців його, по суті, можна сказати... По суті, він опинився в єзуїтській резиденції Еко-Ан-Прованс, де йому заборонили що-небудь говорити про свою діяльність. І, по суті, він, ну, як такому на арештантському становищі знаходився. А помер він аж 1957 року. Цікаво.
Його, ну, коротше кажучи, пізно все це було. Звичайно, я так підозрюю, що він говорив весь час. І саме це і стало причиною таких суворих заходів. Але тут уже прорвало, і назад не можна було цей потік повернути. Тим більше, що стало зрозуміло, що Радянський Союз у нього довгі руки, і так це не робиться, на жаль. До того ж, Ватикан, як і всі люди з Заходу, перебували ще в такій ілюзії старих дипломатичних стосунків. Тому що, наприклад, якщо Ватикан про щось домовлявся з царями, незважаючи на те, що російські царі з такою гидливістю ставилися до Заходу загалом, із зневагою, незважаючи на те, що у них у всіх було 80% німецької крові.
Або більше.
Або більше. Але, ну, вони ж православні російські царі, то вони мають не любити ворогів Росії. Але все-таки вони були, це там діяли поняття честі. Вони були людьми честі. І якщо про щось домовлялись, вища структура Російської імперії, дипломатичні, то в цих рамках намагались триматись. То Радянський Союз уже діяв просто як гопота, без правил, без всякого поняття, просто як бандити. І цей випадок, він відкрив очі Ватикану на це. І я думаю, що згодом, через багато років, ще через 40 років після всіх цих подій, коли обрали папу Іоанна Павла ІІ, я думаю, що
його познайомили,
були живі люди, ті ще, які пам'ятали ці події. І я думаю, що недаремно також це теж повпливало, тому що стало зрозумілим, що треба призначати на посади і аж до папи ту людину, яка буде розуміти цього змія зсередини. Тому що людина ззовні точно не розбереться, а він знав. Він його правильно руйнував.
Наш час невпинно спливає, і ми завершуємо цю програму. Говорили ми про Римо-католицьку церкву в 20-30 роки, всі ці перипетії, які відбуваються аж до майже серіальних сюжетів. І, власне, ти знаєш, у мене така ж думка, як і тоді, коли ми програму завершували за 12 годин до початку повномасштабного вторгнення 22-го року. Але вся ця діяльність, вона не була даремною, але вся ця діяльність, вона сприяла тому, щоб пастирі церкви опікувалися своїми вірними. І для того, щоб ці вірні могли вижити. Що, власне, відбувається і зараз? Скажи три слова на завершення.
Три слова важко сказати. Я можу сказати так, що те, що от ми завершували величезний період, ми з тобою весь практично пізньомодерний час, крім вже Другої світової війни, ми пройшли. 5 років ми цим займалися. Це я тебе вітаю. Я сподіваюся, що це принесло користь. Ми ж не закінчимо на цьому. Ми будемо далі продовжувати. І нам треба дивитися і розуміти, що історія – це процес, який йде в комплексі, це комплексний процес. Ніколи не можна розглядати історію якоїсь території окремо від всього світу, тому що наша планетка, вона вся як один організм. У неї є один організм, і людство також. І те саме стосується історії церкви. Тобто ніколи ніщо хороше, те, що було розпочати заради чогось, навіть якщо це було за 10 тисяч кілометрів від місця, заради якого це робили, воно ніколи не загине. Воно все одно буде відновлено, воно все одно виросте. І історія нашої церкви цьому підтвердження.
Ти пам'ятаєш, що моя улюблена фраза, мені здається, зараз її трошечки змінили. Коли там таїнство уділяли на початку 2000-х, наш священник римо-католицький, після певних, власне, таїнства, він завжди говорив, така є віра нашої Вселенської католицької церкви, якою ми пишаємося у Христі Господі нашим. Амінь. Так. На цьому ми завершимо, дорогі друзі. І, власне, я себе і тебе вітаю, що ми завершили цей період до кінця 30-х років 20-го століття, в тому числі, як могли, розповіли вам про історію церкви. І будемо в наступних програмах розпочинати також надзвичайно важливий і болючий період, власне, початку і першопричин Другої світової війни. Дуже дякую, дякую вам, дорогі друзі. З нами була Анна Путова. Дякую тобі, Анна.
Я тобі дякую. Навзаєм.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.